เสขาปฏิปทาสนธยาธรรมิกถาวันที่11มกราคมพ.ศ.2547เรื่องการศึกษาเสขาธรรมตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
เมื่อเรามามีโอกาสอย่างนี้เราจะต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์มากถ้ามีใครคิดทำน้ำส้มมะนาวมาแก้วหนึ่งแล้วจะเป็นเรื่องดีจะได้ประโยชน์มากได้บุญดีกว่ายาทุกชนิดคนป่วยมันต้องใช้ยาหน่อยเมื่อเช้าเราได้พูดกันมาแบบตรวจสอบการศึกษาแบบดั้งเดิมเราจะต้องสลับกันไปแล้วก็ต้องมิกซ์ต้องบูรณาการเพราะว่างานนี้เราต่อยกันย้ำกันให้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการศึกษาของระบบแบบไตรสิกขาแบบดั้งเดิมและแบบจัดตั้ง มาพร้อมกันจะให้มันได้ประโยชน์ทั้งสองโดยมันต้องให้มันบทบังกัน เสียงหายอีกแล้วเดี๋ยวขอกินน้ำนึกว่าจะซ่อมให้ดีบางทีก็เกาะผิดสเปกไปเลยยามันไปใช้มันไป วิชาจรณะสัมปันโนโสเสโทเทพมนุษยาพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือระบบการศึกษาในทางพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยจรณะและจะเกิดวิชาแต่การศึกษาแบบจัดตั้งของเรามันจะเริ่มต้นด้วยวิชาจรณะจึงจะค่อยๆขยับขยายขึ้นมาหรือดีไม่ดีลืมไปเลยมุ่งแต่ภาควิชาการอย่างเดียวมันก็เลยเป็นการศึกษาดังที่พูดเมื่อเช้าเพื่อจะเพิ่มผลผลิตแต่ไม่ได้สร้างให้คนเป็นบัณฑิตที่ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองแต่มาวันนี้มาภาคนี้เราจะให้ได้ทั้งสองจะเพิ่มผลผลิตก็เพิ่มจะสร้างบัณฑิตก็ควรจะสร้างให้มันได้เป็นปฏิด้วยมันต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดไม่ใช่แบบศึกษาแบบจัดตั้งของเรา1ปีแล้วสอบแต่ของเราแบบดั้งเดิมแบบไตรสิกขาระบบพัฒนาชีวิตให้ไปสู่ความเป็นอริยชนจะต้องสอบอยู่ทุกขณะจะต้องมีสำนึกแห่งการศึกษาอยู่ทุกขณะที่เรียกว่าสิกขิตภังหลังจากนั้นจะต้องตรวจต้องสอบไตรสิกขาสิกขาสามต้องตรวจสอบด้วยภาวนาสี่ดังที่เรากล่าวมาแล้ววันนี้เราก็ได้สอบกันสอบได้หรือสอบตกภาคบ่ายมาเราก็มาศึกษาต่อในเรื่องแห่งชั่วโมงแห่งการเพ่งฌานที่เราพูดกันซึ่งมันก็แปลว่าเพ่งตัวนี้ต้องมาย้อนมาทำความเข้าใจปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้อันหนึ่งที่เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่าเสขะปฏิปทามันเป็นคำหนึ่งเป็นไวยพจน์ของคำว่าจรณะ15ในจรณะนั้นแกนกลางของมันอยู่ตรงที่ฌานถ้าฌานไม่สมบูรณ์ก็จะไม่เกิดวิชานัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชัยยโนยัมหิฌานัสสะปัญญัสสะสเวนิพานสันติเกถ้าไม่มีฌานก็ไม่เกิดวิชาไม่เกิดปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้จักก็ไม่จักวิธีกระทำฌานคือไม่รู้จักวิธีเพ่งถ้ามีทั้งฌานทั้งการเพ่งและปัญญาเกิดขึ้นก็ใกล้ฝั่งนิพพานนิพพานนี่เป็นเป้าหมายของการศึกษาแบบดั้งเดิมแบบไตรสิกขาแบบพัฒนาคนไปสู่ความเป็นอริยชนเราจะลืมเป้าหมายนะเป้าหมายการศึกษาของเราที่เราสอบตรวจสอบอยู่ตลอด explanation and balance and check and balance in training ตรวจสอบทวนดุลอยู่ตลอดเพื่อจะได้เห็นว่ามันจะไปใกล้ฝั่งไหมเป้าหมายของการศึกษาแบบดั้งเดิมกับเป้าหมายของการศึกษาแบบจัดตั้งสมัยใหม่จะผิดกันแล้วมันก็จะบทบังกันแบบใหม่จะบทบังแบบเก่าอย่างที่เราได้พูดกันมายัตถสิกขาทุกนุคียันติยานิโลเกทิท่าทีตานินาเตสุปสุโตสิยานิพิเชสัพโสกัมเมสิเคนิพานามัตโนนุ่นเอามาอยู่ที่สิเคนิพานามัตโนผู้คนส่วนมากเมื่อพูดถึงการศึกษาก็ปารภเฉพาะกรรมมาคุณทั้งห้าอันเป็นอาจจะเป็นเครื่องผูกพันเราไว้ในโลกนี้มีใครจุดธูปบ้างไหมมอดไหมมอดเถอะดับเถอะเพียงแต่ติดกลิ่นนั้นก็เมาแล้วผมไม่ถูกกันกับธูปเลยแพ้เลยไม่ต้องบูชาหรอกครับธูปเพียงมันของเล่นของสกปรกของจริงคือการปฏิบัตินี่มันต้องเสียเงินซื้อสักบาทต่อธูปวันหนึ่งประเทศไทยมองเงินไปล้านซื้อทูบมาจุดแต่ไม่มีใครจะศึกษาจะปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเอาไปซะมันแพ้ผู้คนจำนวนมากปรารภถึงการศึกษาเพียงเพื่อให้ดังมาซึ่งกามคุณทั้งห้าอันเป็นเครื่องผูกพันเขาไว้ในโลกนี่ว่าตามหลังท่านนะบุคคลหมายถึงใครก็ได้มาถึงไม่ได้หมายถึงคนจำนวนมากพึงปรารภการศึกษาเพื่อให้รู้จักกามทั้งปวงและศึกษาเพื่อดับหลงซึ่งตัวตนคือพระนิพพานเถิดนิพพิเชสัพพโสกามีสิเขนิพพานมัตตโนจงทำความเข้าใจกับกรรมให้แจ่มแจ้งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องศึกไปทดลองเพื่อจะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องศึกษาให้ละเอียดความใคร่อยากของอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณมันมีโทษมันมีอาสาทะมีเสน่ห์และมันมีอาทินวะมีเสนียดอย่างไรคือโทษในนั้นแหละมันมีนิสรณะมีทางออกจากมันจากโทษของมันในกามนี้เช่นเดียวกับการเกิดมีการตายอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้วก่อนที่จะตายก็จะมีเวลาที่จะต้องตรัสรู้ด้วยกระบวนวันวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้าเกิดมาที่ต้องมีวันเกิดแล้วก็มีวันตายวันตรัสรู้ถ้าก่อนแล้วมีวันปรินิพพานมันมีช่วงของมันอยู่ต้องเอาประโยชน์ให้ได้ในกามนั้นมีคุณอัสสาทะรสเหยื่อล่ออันอร่อยอร่อยให้คนทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายสยบหมกมุ่นดิ้นรนยื้อยั้งแสวงหาแย่งชิงต่อสู้เข็นฆ่าเบียดเบียนกันเพราะกามมันมีเสน่ห์ แต่ว่าไปแล้วงานสืบพันธุ์เป็นงานที่หนักหน่วงมากแต่คนก็เก่งทำไปได้เพราะมันมีอาสาทะมีรสมีเยื่อร่ออันเรศอร่อยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาชีวะโทษอันต่ำสามแสบเผ็ดทารุณหยาบคายอยู่นั้นมันไม่ใช่ของจริงมันมีแต่ความทุกข์ความร้อนแรงมันต้องไปฝากไว้กับสิ่งอื่นบุคคลอื่นอารมณ์ภายนอกวัตถุภายนอกมันเป็นความสุขคือภายนอกไม่ใช่ความสุขภายในมันจึงพร้อมที่จะพบกับความผิดฝังแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงแท้มันอยู่กับคนอื่นอยู่กับบุคคลภายนอกความสุขประเภทนี้ต้องอาศัยการปลุกเร้าเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆให้กระตุ้นเตือนให้มันเข้มข้นขึ้นมาเอาตัณหาปรุงแต่งให้เวทนาเวทนาก็แต่งให้ตัณหาอีกทีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่คงที่คงทนหัวเดียวมีเดียวจึงต้องทิ้งกันต้องฆ่ากันนั่นคือโทษของมันมันมีมากพระพุทธเจ้าท่านพูดเจ็บสอดแสบมากแต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดบางคำที่ไม่กล้าจะแปลเลยบางทีท่านบอกว่ามันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าจะพูดในที่ชุมชนถ้าว่ากุกุโรอมุงกุกุรูปมาอจิกังกโรอัตถิกังกโรอบุงกุกุรูปมาเหมือนใช้คำสุภาพนะเหมือนสุนัขแทะกระโดดแทะกระโดดอุปมาเหมือนสุนัขแทะกระโดดอร่อยไหมก็อร่อยไม่อร่อยไม่ได้ถ้ามันไม่อร่อยมันไม่แทะอร่อยจนเพียจนเพียนอนหงายนอนคว่ำแทะอยู่ตรงนั้นแหละกืนน้ำลายอยู่ตรงนั้นแหละก็ดูลายมาด้วยแหละไม่ดูลายอะไรมากไปกว่านี้นะครับนั่นคือโทษของกามท่านบอกมันมีเหยื่ออยู่มีอาสาทะมันอยู่แล้วมีอาทินะว่าอาทินั่นก็บอกว่าตินนุกูประมาเปรียบเหมือนเอาท่อนหญ้าจุดไฟถือทวนลมร้อนก็ร้อนจะไหม้หัวอยู่ด้วยเพราะมันทวนลมลมก็พัดมาถ้าจะทิ้งก็ยังเสียดายเพราะมันสองทางได้ในความมืดก็ต้องทนเจ็บทนปวดทนร้อนเพื่อเอาแสงสว่างแก่มาถ้าจะทิ้งก็เสียดายความมืดจะเกิดขึ้นก็ต้องทุบไปต่อไปเรื่อยไปนั่นเป็นโทษของกรรมบางทีท่านก็เคยเปรียบว่าเหมือนหนี้เหมือนไปยืมหนี้มาสิ่งที่เราได้มาทำใจในรถของกรรมเหล่านั้นอีนะกูประมาณเหมือนหนี้ที่ไปกู้ไปยืมมาจะต้องใช้ของเขาเขินเจ้าของเขามีคือมันเป็นของเราที่แท้จริงถ้าได้ศึกษาให้ละเอียดเรื่องกามคือไม่ต้องไปลองมันดอกแต่คิดให้เข้าใจด้วยสติปัญญาถ้าปัญญายังไม่แจ่มแจ้งก็ต้องมาพัฒนาปัญญาโดยอาศัยกำลังของสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นก็โดยการเจริญฌานเราก็เลยต้องมาพูดกันเรื่องฌานซึ่งในจารณะ15หรือเสขปฏิปทานี้มันมีจำนวนคำว่าฌานทั้ง4อยู่ในนี้ปฏิโมกขสังวรศีล1อัปปนกปฏิปทา3เป็น4แล้วพระสัทธรรม7เป็น11ฌานทั้ง4เป็น15เรียกว่าจารณะ15หรือเสขปฏิปทาอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูได้ให้ดีๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าเรื่องการเจริญสมาธิการเจริญฌานจะเป็นตัวแปรบูรณาการทั้งหมดในจารณะ15นี้ถ้าตัวนี้สมบูรณ์พร้อมมือขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นจะตามมาแล้ววิชาทั้ง3จะเกิดเราก็เลยมาพูดถึงตัวนี้ว่าฌานมันมีอยู่2ฌานนี่หมายถึงประเภทของมันนะไม่ได้หมายถึงระดับถ้าระดับมันมี4 จากสี่แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งท่านบอกมีสองประเภทแต่มีอยู่สี่ระดับละเอียดไปอีกมีทั้งแปดอย่างที่เรียกว่าสมาบัติแปดแต่ในนี้ท่านมุ่งไปที่สี่อันระดับสี่ของรูปฌานของรูปฌานแต่เมื่อเรามาดูประเภทของมันมีอยู่สองประเภทต้องเข้าใจก่อนว่าฌานนั้นมันแปลว่าเพ่งอย่างเดียวยังไม่ได้เข้าดอกอย่างเราตื่นมานั่งเรามานั่งตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสี่ห้าโมงตอนนี้เรามาเจริญฌานยังไม่ได้เข้านะไม่ไว้แต่ใครจะทำให้เกิดอารมณ์เดียวในส่วนปัญญาสมาธิแล้วมันก็จะเข้าไปในฌานฌานังสมาปัฏฐติเข้าไปในฌานนั้นจากผู้เพ่งและสิ่งที่ถูกเพ่งจะกลายเป็นอันเดียวกันเป็นเอกาที่ภาวะที่กระโตกไปสู่ภาวะอันเดียวอันนี้ท่านเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันมีอยู่มามากหลากหลายในโลกนี้ที่อายตนะได้สัมผัสทั้งภายนอกภายในให้มันกลายเป็นอันเดียวอันนี้ท่านเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเป็นฝักฝ่ายแห่งสมถะคือสมาธิแท้ๆเลยแต่ยังมีอีกประเภทหนึ่งเหมาะกับคนอีกบางจำพวกไม่ใช่เหมาะกับทั่วๆไปแต่สุดท้ายมันจะมีเป้าหมายเดียวกันได้ผลเดียวกันอีกอันที่สองลักขณูปนิชฌานเพ่งดูลักษณะขันธาตุอายตนะนิวรณ์ทั้งหลายในนี้เราจะเน้นไปที่ขันโดยเฉพาะจะยิ่งเน้นไปที่จิตสังขารจะเห็นง่ายมันเกิดลักษณะอะไรในจิตในใจของเราตัวนี้จะเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์มันมีคำว่าชำแรกนะลิปเพทิกายะสัมมาทุกขคายะคามนิยาทำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ส่วนนี้อยากจะฝากนักศึกษาให้มากเห็นมาไม่มีเวลาพอเมื่อกลับไปแล้วหรือญาติโยมก็ดีหรือใครก็ได้กลับไปแล้วไม่ใช่จะมีโอกาสมีเวลามานั่งสมาธิได้มากยิ่งไปนั่งคนเดียวไปยิ่งนั่งไม่ได้ด้วยถ้ามานั่งอย่างนี้กับเพื่อนมากๆก็เลยได้ประโยชน์อันนี้แหละอีกอันหนึ่งจะต้องฝากกันให้รู้ซะก่อนว่าทำไมเราจึงต้องมานั่งพร้อมกันมากๆไม่ทำอย่างนี้ได้ไหมตีละครั้งแล้วก็ไปนั่งใครนั่งมันตามต้นไม้เลื่อยออกได้แต่มันได้ผลน้อยมันช้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่สุดทั้งหลายเรายังมองไม่เห็นธรรมอื่นใดที่เป็นองค์ประกอบภายนอกสักข้อเดียวที่จะดียิ่งกว่าความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรที่จะยังอริยมรรคที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญมากขึ้นเรามองไม่เห็นเลยการที่เธอมีกัลยาณมิตรกัลยาณสหายกัลยาณมิตรตากัลยาณสหายตากัลยาณสัพพวังกตามีมิตรดีมีสหายดีมีหมู่ดีมีคณะดีดีมีบุคคลแวดล้อมดีพร้อมพังกันเองนั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดมาถึงคำว่าพรหมจรรย์ด้วยเมื่อวานวันแรกเราก็พูดกันอย่างหนักเรื่องพรหมจรรย์พรหมจรรย์ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งพรหมจรรย์ของชาวบ้านและพรหมจรรย์ของนักบวชมาบูรณาการในงานนี้ให้มันสมบูรณ์แบบตรงนี้ท่านบอกว่าการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดพระอานนท์เถระทรามาบอกพระพุทธเจ้าวันหนึ่งไปนั่งคุยกับพระสารีบุตรฟังเพลินๆพระสารีบุตรท่านชี้แจงแถลงขายละเอียดแล้วออกเพราะท่านมีปัญญามากพระอานนท์ก็ฟังเพลินลืมมาอุปถัมภ์พุทธเจ้าจนตะวันจะพบค่ำก็มาคงจะทำนองจะแก้ตัว มาปฏิบัติมาอุปถัมภ์แล้วก็บอกกล่าวพระพุทธเจ้าบอกพันเตภควาข้าพุทธทาสแต่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนี่เป็นพรหมจรรย์ไปทั้งขึ้นเลยนะพระญาติบอกว่าอานนท์จะกล่าวไปยังเป็นพรหมจรรย์ไปทั้งขึ้นการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรกัลยาณสหายการเป็นผู้มีบุคคลแวดล้อมดีเรากล่าวว่าเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ครึ่งเดียวนะพรหมะประเสริฐดีเลิศดีงามจริยะเรียกว่าพรหมจรรย์ความเป็นไปอันประเสริฐอันดีเลิศงดงามแห่งชีวิตคือตัวศาสนาสมัยก่อนถ้าเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์พระสงฆ์ชุดแรกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้60รูปเรียกว่ารุ่นไพโอเนียร์รุ่นบุกเบิกท่านรีบส่งนั้นไปเผยแพร่พรหมจรรย์ไม่ได้บอกว่าศาสนาเลยพรหมจรรย์ยังประกาศเทศะยะระถาภิกขเวจริกังภิกษุทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงไปประกาศพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะฟังดูแล้วไม่มีคำว่าศาสนาเลยนี่ชุดแรกจนมาถึงชุดใหญ่ชุดที่มารวมกันที่ป่าไผ่1,250รูปวันมาฆะชุดนี้จะได้ยินคำว่าเอตังพุทธานุสาสนังให้โอวาทปาติโมกข์ที่วันนี้แหละไปทำสอนสอนสอนในทางพุทธศาสนาศาสนาเกิดมาตั้งหลังคำว่าพรหมจรรย์ในนี้บอกว่าการมีกัลยาณมิตรกัลยาณสหายมีบุคคลแวดล้อมที่ดีงามเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดเป็นคุณงามความดีทั้งหมดในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่จึงต้องมาทำพร้อมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นระบบระเบียบเธอที่คิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ก็ทำได้มันช่วยกันนะมึงกับต้นไม้ที่ไปอยู่ด้วยกันเราไปในป่าในดงเราจะเห็นต้นไม้ในดงทึบมันเขียวงามไม่มีใครใส่ปุ๋ยไม่มีใครรดน้ำแต่มันงามได้มันงามเพราะอะไรมันอาศัยกันต้นใหญ่ๆเป็นร่มเงาให้ต้นเล็กๆต้นเล็กๆปกคลุมหุ้มห่อหน้าดินท็อปซอยให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่พื้นดินข้างบนต้นใหญ่ให้ร่มเงาแก่ต้นน้อยใบมันร่วงลงมากลายเป็นปุ๋ยกิ่งที่มันหักลงมาก็เปื่อนไปเป็นปุ๋ยช่วยกันผลต่อมาก็เลยงามยาวเลยเราไปในดงทึบหรือว่าป่าดิบดงดำใครไปใส่ปุ๋ยต้นไม้มันได้อาศัยกันอาตมาเคยพูดเป็นประจำภาษาลาวใหม่ในไงดอยเดียระดาษปุ๋ยเป็นถ้ำร่วมกับเป็นดงสูงหมู่ขยุ่งย่างเสือเพื่อเขาเกี่ยวเลี้ยงลงทั้งลุงมีทั้งฟุตซุ่มภูมิหน่อยทั้งเพลินแต่สมเย็นซุ่มภูมิหน่อยยุ่งยั่งใหม่ไว้หนาก็เป็นห่มให้กระซุ่มมูหน่อยทั้งเพลินและสมเย็นซุ่มภูมิหน่อยก็คือดังเดินเดียวกันได้พกได้ร่วมกันพกคุ้มให้สมเย็นทั้งเงาทั้งเงาให้ลูกโพธิ์ถาวรันโตตนไงมีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคมเท่านั้นก็คือดังเดียวกันทานเลยไม่จะว่าต่อไปไม่ว่าเนี่ยปากห้างพอย่างเนี่ยให้เราเห็นได้ว่าการมาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เพราะพืชอย่างเดียวกันมันช่วยกันนะอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้สองชั่วโมงพระก็เหมือนกันเองก็เหมือนกันอยู่ที่บ้านคนเดียวไม่ได้เด็ดร้อนนั่งอีนอนก็สมควรเก็บเวลาแล้วมือคว้าจะมองก็นอนแอบเข้าเดียวมาที่นี่มาได้ยังไงไม่ได้คิดว่าจะทำได้เพราะมาอาศัยหมู่อาศัยคณะต้องเข้าใจคือนี่คือระบบการศึกษานะพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาติที่เป็นคนโง่โลละชาตาชาติคนโง่เสอะโลเลซื่อบื้อไม่ฉลาดไม่ดูทางขึ้นไม่ดูทางลงในแม่น้ำคงคาในฤดูสระหะน้ำเปี่ยมฝักดูแต่ทางลงแล้วก็ไม่ดูทางขึ้นป้องโคลงไปเมื่อน้ำเปี่ยมฝักเมื่อโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนโคหัวหน้าฝูงต่อมาก็โค คพอใช้งานโคหนุ่มโคสาวโคแก่โคเฒ่าโคเด็กโคเกิดใหม่ก็ร่อยลอยแว่งวายแหวกว่าไปตามกันเมื่อไปถึงท่ามกลางกระแสน้ำแล้วไปถึงฝั่งทางโน้นหาที่ขึ้นไม่ได้ก็ลอยวนไปวนมาถูกกระแสน้ำคงคาตีจมตายลงไปที่นั่นทั้งฝูงแต่นายโคบาลผู้ฉลาดมองดูท่าขึ้นท่าลงเรียบร้อยแล้วชัดเจนคือมีเป้าหมายแล้วก็ต้อนฝูงโคลงไปเมื่อโคหัวหน้าฝูงลงไปแล้วโคเฒ่าโคแก่โคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแม่ลูกอ่อนโคตัวเล็กๆก็ว่ายตามไปแต่อายแอบอิงอาศัยกันโคตัวเล็กๆก็เอาคางพาดเกยตะโพกโคตัวเฒ่าโคตัวใหญ่เพื่ออาศัยแบกว่าไปในกระแสน้ำไปถึงฝั่งก็ขึ้นสู่ฝั่งโดยปลอดภัยทั้งผมชั้นใดในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันอาศัยกัลยาณมิตรหัวหน้าผู้ชำนาญผู้ฉลาดแนะแนวชี้แนะข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพากันประพฤติปฏิบัติดูพวกเราก็เหมือนฝูงโคนะหลวงพ่อหลวงตาพระหนุ่มเด็กน้อยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ไปด้วยกันก็สองชั่วโมงกับสองชั่วโมงได้ด้วยกันเอาข้างเกยกระโผกกันไปจริงๆแล้วเนาะคือพูดด้วยเนาะก็ได้ตัวนั่งอยู่ที่บ้านไม่น่าจะนั่งได้ที่เราทำในขณะนี้มันเป็นเรื่องราวแบบย้อนยุคนะหลังจากพุทธปรินิพพานไป235ปีจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมันเหมือนกับที่เราทำกันในขณะนี้เมื่อเช้าเราตื่นมาตีสองกว่าๆเรานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้จำได้ไหมมหากาลเมฆโขฝนไม่ในสมัยไม่ใช่การตกลงมาเมื่อเช้ามันไปเดินยี่นะวันนี้สองสามขั้นนะคนโบราณบอกว่าเดือน4ฝนก็ห้ามเดือน3ฝนบ่เป็นเป็นแบบได้นี่ครับเพียงคือเดือน3และเดือน4จะต้องมีฝนตกลงมารดดอกไม้บางชนิดเพื่อจะได้เกิดความเบิกบานเป็นรูปเป็นมาแต่เดือนอ้าและเดือนยี่นี่ฝนไม่ตกแต่สมัยโบราณแต่เมื่อเช้านี่มันตกแต่มันไม่มีลมมีฟองมันตกมาใหม่ตกพอแป๊บมาเขาก็เลยมั่นใจว่าอันนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาเพราะมันเป็นเดือนยี่เขาไม่ตกแรงหรอกถ้าตกแรงก็เป็นฝนผิดปกติฝนพยามาลฝนนักเลงนี่ต้องเป็นฝนเทวดาเห็นพวกเรามานั่งสมาธิก็เป็นหมู่ๆอยู่จำนวนมากเกิดปีติปาโมนมาพบมาเห็นกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่น้ำตาแห่งความดีใจก็เลยหยดลงมาเป็นน้ำฝนพระเจ้าอโศกมหาราชนับถือพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเปลี่ยนแปลงจิตใจจากศาสนาเก่าดั้งเดิมแต่ก่อนพระเจ้าอโศกผู้เป็นนักรบที่เก่งกล้านักการศาสนาที่เข่งขัดฆ่าคนมาเป็นแสนในสมรภูมิเกิดสลดใจตอนหลังมาได้ฟังธรรมจากสามเณรน้อยๆได้เปลี่ยนแปลงจิตใจจากความโหดร้ายจากศาสนาเก่ามาถึงศาสนาพุทธก็เกิดการสนับสนุนพุทธศาสนาใหญ่จะให้ศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรามีความคิดว่าเราลบเราฆ่ามา16ประเทศยึดมาเป็นประเทศเดียวแล้วเราจะปกครองเขาไม่ใช่เรื่องง่ายการชนะอย่างนั้นเรียกว่าสังขามวิชัยสงชนะด้วยสงขามชัยชนะในสงขามด้วยคมหอกคงดาบด้วยกำลังบีบคั้นบังคับมาแต่ที่การที่เราจะปกครองเขาอย่างนี้คงจะใช่ไม่ได้วันดีคืนดีเขาอาจจะรวมตัวกันเกิดปฏิวัติขัดขืนต่อสู้เป็นกบฏก็ได้กำลังหลักของเราก็ไม่ใช่จะอยู่กับที่มันควรจะต้องร่อยหลอสุดโทมไปควรจะต้องชนะด้วยธรรมเรียกว่าธรรมวิชัยเอาธรรมนี่มันเป็นชัยชนะปกครองใจบุคคลเหล่านั้นเราชนะเขาได้เพียงกาย ต่เราไม่สามารถจะปกครองใจเขาได้เมื่ออเมริกาชนะอิรักได้นี่แหละแล้วก็ปกครองอิรักไม่ได้เพราะจะไม่ชนะใจชาวอิรักเดี๋ยวก็ระเบิดทีซีบึ้งตรงนั้นบึ้มตรงนี้นอนไม่หลับเลยปวดหัวเลยจะปวดใช่ไหมเพราะจะไม่ชนะด้วยธรรมไม่ชนะใจเขาพระเจ้าโศกเคสหนักเฮต้องชนะด้วยธรรมไปให้คนทั้งหมดใน16ประเทศนี้เป็นศาสนาเดียวกันให้ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวจากความหมายมากหลากหลายจะทำยังไงในที่สุดก็ได้เลือกพุทธศาสนาเขาจะไม่ขอลงรายละเอียดเวลาไม่พอเขาจะขอนำท่านทั้งหลายไปสู่ใครแม่ผลิตจุดที่เรียกว่ากัลยาณมิตรมันช่วยได้ยังไงถ้าพูดเรื่องนี้ให้มันละเอียดมันยาวทั้งคืนไม่ได้นอนต่อเหนื่อยถามพระมหาติสสะเถระท่านผู้เป็นพระอรหันต์ไปนั้นเพราะว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้วมีอะไรเป็นตัวแทนที่ใกล้ชิดใกล้เคียงที่สุดท่านก็เลยบอกว่ามีสิ่งที่เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าวันเดียวกันเรียกว่าสหชาติมีอยู่7อันแต่สิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วพระพุทธเจ้ากับปรินิพพานแล้วมันยังเหลืออยู่อันเดียวคือต้นโพที่เกิดพร้อมกันยังไม่ตายถ้าอยากใกล้ที่พระพุทธเจ้าก็ต้องไปใกล้ชิดต้นโพเพราะนั้นเราจึงได้ไหว้ต้นโพอยู่ทุกวันนี้พุทธสาลิตพุทธรูปังสาลิลีกถาสมหาโพธิพุทธรูปังเราไหว้อยู่ทุกวันไหว้มาแต่พระเจ้าอโศกพาไหว้ว่าต้นโพนี่แหละเป็นตัวแทนพุทธเจ้าเกิดวันเดียวพุทธเจ้าต้นโพพระเจ้าอโศกดีใจหลายที่ว่าเราได้ประกาศไปไหว้ต้นโพที่ท่านตรัสรู้ก็เหมือนอยู่ใกล้อ้อมอกของพุทธเจ้าต่อมามันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอารติโลกนาชิกาความอิจฉาริษยาทำให้เป็นเหตุให้โลกนี้ชิบหายเมียน้อยของพระเจ้าอโศกนางหนึ่งชื่อว่ามเหสีทรินไม่พอใจอย่างยิ่งหึงผัวเขานอนถามอยู่เพื่อนประมาณไปหานอนในห้องโพกเป็นต้นโพกก็ได้หรือไปดูนะรุนแรงมากนะนี่เรื่องกรรมเห็นไหมกรรมไม่ใช่ธรรมดานะโกรธถึงแม้กระทั่งต้นไม้มันพูดไม่เป็นคิดว่าพระสวามีไม่มาหาแต่ละคืนแต่วันไปนอนในต้นโพกผ่านไปต้นโพไปกราบไปไหว้บางทีก็นอนทีละ2วัน3วันบางทีก็7วัน15วันนางนี่โกรธแค้นมากมันกับต้นโพนี่มาแย่งสิ่งที่รักไปจ้างคนเอาน้ำร้อนน้ำยาพิษไปลวกต้นโพให้มันตายแต่ตายอีหลีไปเลยตายจริงๆเหลือแต่ใบโกรธไปล่วงลงหมดเหลือแต่กิ่งก้านโกนอยู่ต้มน้ำร้อนไปลวกจ้างคนไปลวกกลางคืนตายนะต้นไม้ดิบๆก็ตายไปเลยต้องไปตั้งหลายหาดิจูไหวไหมต้นโพก็ตายพระเจ้าอโศกมาเห็นก็ร้องห่มร้องไห้เกลือกกิ้งตามพื้นแผ่นดินถ้าต้นโพนี้ไม่กลับฟื้นคืนชีพมาข้าพเจ้าขอตายอยู่โคนโพนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลุกขึ้นสงไม่เสวยไม่ดื่มไม่คิดอะไรจนกว่าจะตายไปกับต้นโพปรากฏว่าผู้คนรักพระเจ้าอโศกมากกลัวพระเจ้าอโศกจะตายหาบน้ำก็เป็นฟุ้งเป็นแถวทั้งวันทั้งคืนเจ็บวันเจ็บคืนหาบน้ำไปรดต้นโพบางคนเอาน้ำนมไปบีบใส่ต้นโพปรากฏว่า7วันต้นโพก็ฟื้นขึ้นมามี2งอกเกิดมาใหม่พระเจ้าอโศกก็เลยโชคดีไม่ต้องตายแล้วก็ดีใจให้ทหารเฝ้ายาวรักษาต้นโพมีแพทย์ประจำทุกวันเป็นหมอประจำต้นโพกลัวมันไปทำไมทำไม่ดีทีนี้ก็เลยมาคิดว่าต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้ถ้าจะฝากชีวิตไว้กับต้นโพนี่มีโอกาสที่จะต้องตายมีอะไรหนอเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าที่ดีกว่าต้นโพกลับไปถามใหม่แล้วก็เลยบอกมีโยคือพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอโศกยังมีอยู่หรือต่างสอร้อกว่าปีกระดูกกระเดี่ยวคนมันไม่หายไปหมดไม่เปื่อยไปหมดเลยเองพระมหาติสสะถวายพระพรว่ายังอยู่มหาบพิตรยังอยู่แปดพระนครแบ่งกันไปสร้างสถูปเจดีย์ไว้ใหญ่โตมากตัวนั้นเราจะเป็นองค์แทนพระศาสดาใกล้ชิดดีกว่าต้นโพไม่ตายเป็นพระสารีริกธาตุจะไม่ตายและจะไม่หมดไปจากโลกถ้าหมดก็คือหมดศาสนา ทาตุวิทาริกังอาสิงโคตมัสสะมะเหสิโนสัพพปาในนางอนุคหายะอังคุปลานิกังสถาพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะแพร่กระจายขจรกระจายขยายตัวไปทั่วทั้งโลกเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดสุดท้ายภายหลังผู้มีศรัทธาพระสมณะทั้งพระเจ้าผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐได้อธิษฐานไว้อย่างนี้แล้วไม่มีหมดพระเจ้าอโศกก็เลยถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในแปดพระนครในเขตชมพูทวีปนี้ไล่ไปตั้งแต่ราชคฤห์ไปจนสุดท้ายที่เมืองรามคำถ้าอย่างนั้นผมจะสร้างเจดีย์ใหม่สร้างจริงๆ 84,000 เจดีย์เพื่อบูชาพระธรรมของพระศาสดาไปถามว่ามันจะพอไหมพระสารีริกธาตุจะพอไหมถ้ามหาศึกษาบอกว่ามากกว่า 84,000 8ล้านสี่คือก็ไม่หมดเพราะเม็ดเล็กเม็ดน้อยก็มีแบบเล็กเขาไม่ถักการนี่ก็มีท่านสร้างเถอะถ้าท่านพอจะสร้างได้สร้างเสร็จจริงๆใช้ราชทรัพย์มากสร้างเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าผมจะไปหาเรื่องเจดีย์เก่าเอามาให้หมดเอามาบรรจุให้มันครบก็ไปรื้อมาจนหมดไปรื้อที่ไหนก็ไม่ได้ดอกเก็บนครไม่ได้เพราะอะไรเทวดารักษาอยู่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเทพจะคอยดูแลคุ้มของพุทธศาสนาอยู่ไม่ให้ใครมาทำลายเขาเอานี้หมดแต่บังเอิญว่าเจดีย์ที่8หาไม่พบตามลายแทงตามบัญชีที่บอกหาไม่พบเจดีย์ตัวองค์นี้เป็นของพวกพราหมณ์ที่เมืองรามคามพราหมณ์เหล่านี้ไม่ใช่กษัตริย์แต่ได้รับคมอรหัยได้รับแผ่นดินเป็นรางวัลที่เก็บค่าค่าภาษีอากรได้ดีซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารก็เลยมอบเป็นคมอรหัยเป็นแผ่นดินที่เป็นคมอรหัยให้พราหมณ์มหาพราหมณ์ในปกครองแต่พอจะสร้างเจดีย์พราหมณ์เหล่านี้ไม่รวยพอก็เหมือนพวกเราจะสร้างเจดีย์อยู่ในขณะนี้จะเอาดินมากรบนภูเขาพราหมณ์เหล่านี้บอกไม่มีอำนาจไม่มีราชทรัพย์มากก็เลยเจาะก้อนหินฝังพระบรมสารีริกธาตุใส่ก้อนหินขุดหลุมฝังลงใต้ดินเป็นเจดีย์ใต้พื้นดินอัศจรรย์มากเขาคิดไปไกลต่อไปแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดให้มันระเบิดไปไหวไปเจดีย์ใหญ่ๆงอมๆสูงๆคนอื่นมันจะหักแต่ของเราไม่มีที่จะหักเราฝังไว้ในดินก็จริงดังคาดเมื่อหาที่ไหนไม่ได้ไปหรือเจดีย์ใดก็ไม่มีพระสารีริกธาตุเทวดาเอานี้หมดวันนี้ไปโน่นไปไว้ที่มันอยู่ใต้ดินน่ะไปลงกันอยู่ตรงนั้นกอองค์หยกอยู่บนวัดหมู่ด้วยขนาดสุดท้ายต้องมากราบเรียนถามพระมหาเทศะเถระว่ามันมีอีกไหมมหาที่ไหนก็ไม่มีท่านก็เลยบอกว่ามีที่เมืองรามคำถามน้องก็เลยบอกว่าไม่มีดอกครับหาจนเหนื่อยไม่มีเจดีย์ไม่มีเมืองนะมีหลวงตาแก่องค์หนึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมยกมือไหว้ขอโอกาสในที่ประชุมมีครับไม่ใช่ไม่มีเอ้าหลวงตารู้ได้อย่างไรผมเคยไปกราบไปไหว้ตอนผมเป็นเนรผมเกิดที่เมืองรามคามแม่ผมตายพ่อผมเป็นพ่อแม่พ่อผมก็เลยบวชผมก็เลยบวชเป็นเนรกับพ่อก็เลยเป็นยังคู่พลวอนแต่ละปีพ่อผมเคยพาไปกลับไปไหว้ผมจำได้มันอยู่ใต้พื้นดินไม่ได้ตั้งไว้บนบกบนดินเพราะพระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นท่านเป็นคนยากจนไม่มีพระราชอำนาจมากไม่มีราชทรัพย์มากจำได้ไหมจำได้ถ้าจำได้พระเจ้าอโศกแต่งช้างมาให้ตัวหนึ่งให้นั่งก็เชิญไปเพื่อผู้นำทางก็ไปพบจนได้ก็ไปขุดเอาเรื่องมันพิลึกเกิดจะไม่ขอเล่าลงรายละเอียดเพียงแต่ว่าขุดขึ้นมาได้แล้วก็มาบรรจุพระสารีริกธาตุ 84,000 พระธรรมคำ 84,000 พระ 84,000 เจดีย์บรรจุเสร็จทีนี้มันจะเริ่มเกิดบวชชีพรามขึ้นมาครั้งนั้นแหละแล้วจะได้เห็นว่าฝนตกนั่งสมาธิหูเสียงดังตรงนี้เราจะไปถึงสู่จุดไคลแมคทาริกของมันที่จะต้องมานั่งด้วยกันเป็นเพื่อนมาก พระเจ้าอโศกยืนอยู่ที่บนพระบรมมหาราชวังปรากฏว่ามองเห็นหมดเทวดาบันดาลให้มองเห็นหมดทั้ง 84,000 เจดีย์ทั่วทั้งสุโขทัยวีวันนาจักรภายสารเกิดปีติปราปื้นมากโอ้โหบุญเราเนี่ยมากมากมากนะเราสร้างเจดีย์ได้ถึง 84,000 เจดีย์เราคงจะมีบุญมากแล้วเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเว้ยไปถามพระประกาศถามพระมหาติสสาเถระว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโยมทำบุญมากสร้างเจดีย์สร้างวิหารได้ถึง 84,000 เจดีย์มีใครเคยทำขนาดนี้ไหมเมื่อพระศาสดาจะมีพระชนมายุโยงท่านก็ถวายพระพรว่าไม่เคยมีเลยในโลกนี้ไม่มีใครเคยทำได้มากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นโยมคงจะมีบุญมากนะบุญมากขนาดไหนได้รับบุญขนาดไหนท่านบอกว่าอัปปะเมยยังอัปปะสังขจังบุญดังมหาราชบุญของท่านนับไม่ได้คำนวณไม่ได้ประมาณไม่ได้อย่านับเลยเหมือนมหาสมุทรไม่สามารถจะนับได้ปะมีน้ำกี่หาบุญของท่านก็อย่างนั้นตอนนี้พระเจ้าอโศกก็เลยปาลบปากถ้าเป็นอย่างนั้นบุญเหล่านี้ถ้าผมมีมากๆถ้านับไม่ได้นับไม่ถ้วนขนาดนี้ผมอยากจะให้ทุกคนได้บุญกับผมโยมถือว่าโยมเกิดมาในโลกนี้ทุกคนในแว่นแคว้นในอาณาจักรนี้ถือว่าเป็นลูกของโยมโยมปกครองเขาให้เขามีความสุขมากไม่ให้เขาเบียดเบียนกันด้วยธรรมแต่ถ้าโยมตายไปถ้าโยมมีบุญมากโยมอยากจะให้ลูกของโยมทั้งหมดในแผ่นดินนี้ขึ้นสวรรค์กับโยมด้วยโยมจะทำอย่างไรอ้าวท่านฉลาดนะพระอรหันต์จะมีคุณธรรมอันหนึ่งเป็นที่พึ่งแก่คนทุกคนในจำนวน10อันวิปนาถกัลยาณธรรม10ใน1ใน10มีข้อหนึ่งว่ากิงกรณีเยสุทัคคตาฉลาดในกิจการงานน้อยใหญ่ต่ำสูงจะจัดการอย่างไรประถามท่านแนะนำได้ท่านก็เลยบอกว่าไม่ยากถ้าอยากจะให้ลูกของท่านในขอบเขตของท่านมณฑลนี้ได้บุญขึ้นสวรรค์กับท่านเวลาท่านจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะฉลองพระเจดีย์ท่านจะประกาศเขาให้เขามานุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมนั่นแหละจะชื่อล่ะที่เราเรียกว่าบวชชีพังนี่แหละโอทาตะวสานานังขี้หีดังวัพชิตังศีลสมาทานังโปสถาปวาสั่งมหาราชมหาราชท่านจงประกาศไปว่าขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ในเรือนจงออกมาจากบ้านจากเรือนมานุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมมารักษาสมาทานศีลมารักษาอุโบสถตลอดเวลาที่จะฉลองที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นได้ไปผมคิดได้แล้วถ้าผมประกาศไปมามากนะแล้วจะเอาอะไรมาให้เขากินก็เหมือนเมื่ออาตมาคิดว่าไม่กล้าประกาศที่วันเสขาจะเอาแต่พระมาญาติโยมมาผมมีในแนวให้เกลือมันมีอะไรปันกินไม่เหมือนพระเจ้าอโศกก็เลยหนักใจพระเจ้าอโศกถึงขนาดนั้นจะหนักใจนะโอ้พระผู้เป็นเจ้าโยมหนักใจข้อเดียวถ้าโยมประกาศเนี่ยเขาจะมากันมากทั่วทั้งสุโขทัยพี่แล้วเขาจะเอาปากเอาท้องมาด้วยโยมจะเอาอะไรให้เขากินถ้ามีกินก็ไม่รู้ใครจะทำให้เขากินไปท่านก็บอกว่าไม่อยากดอกเขาเหล่านั้นมีบุตรมีลูกมีหลานเขาจะได้บุญด้วยกันทั้งนั้นทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่มานะวามานวิกาวาถามะภริกตาโหติมาตาปิตโรมหาราชชายหนุ่มหญิงสามลูกหลานของเขามีให้เขาเอาเรี่ยวเอาแรงอย่างที่เขามาทำครัวเลี้ยงพวกเราพาตาบริวาถามะภริกตาเอาเรี่ยวแรงนี่เป็นทานเป็นให้พลีพวกนั้นก็ได้บุญกับเรานั้นมีส่วนกับเรานะถ้านั่งสมาธิพอตื่นลุยนี่บริบุญปันข้าเจ้าได้เขาเป็นนี่ได้ทุกบริวารแต่นอกเห็นอยู่ในกินเนี่ยให้เขาเอาคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นที่เป็นลูกเป็นหลานเอาเรี่ยวเอาแรงมาช่วยตักน้ำตำข้าวผ่าฟืนหุงหาอาหารเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บุญด้วยกันทั้งนั้นขึ้นสวรรค์ด้วยกันบางคนเมียมาจำศีลมานุ่งขาวห่มขาวผัวมาทำอาหาร พวกมาตักน้ำพวกมาตำข้าวบางคนผัวมามีมาตักน้ำตำข้าวหุงหาอาหารกางมุ้งให้จะได้บุญด้วยกันเออข้าวท่าอะไรกันนึกได้ก็เลยประกาศแต่ที่พอประกาศมันมามากจริงๆบางคนอย่างวันก่อนอาตมาเห็นแม่เห็นลูกชายมากากางมุ้งให้แม่เห็นแล้วประทับใจมากถามว่าคนหนุ่มคนนี้เขาจะมาจำศีลหรือไม่ใช่มากางมุ้งให้แม่เอาแม่มาส่งแม่มานุ่งขาวของเขาลูกชายมากางมุ้งให้ประทับใจมากนึกถึงภาพของพระเจ้าอโศกสมัยนั้นทีนี้มีอันหนึ่งมีจุดอันหนึ่งคือกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าพระมหาติสสะก็เลยบอกพระเจ้าอโศกมหาราชแม้พระองค์ก็จงมานั่งสมาธินะมาเป็นหัวหน้าของเขาให้มานั่งข้างหน้าเอาอะไรจะเกิดขึ้นถึงจะทำลายทดลองคิดดูให้มานั่งข้างหน้าให้ประชาชนนั่งข้างหลังนี่คือความฉลาดของท่านมันมีความจริงอันหนึ่งว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มีทิพย์อำนาจบุญญาอำนาจอำนาจจากบุญอำนาจอาเป็นทิพย์เพียงแต่มองจ้องดูใครก็ตามเขาอ่อนสุดห่วบเมื่อมีกระแสไฟฟ้าช็อตช้างดุสัตว์ร้ายช้างตกมันวิ่งมาเป็นพายุโบกแคมพระเจ้าโศกเพ่งสายตาใส่มันจะหมอบเลยจึงเก่งกล้าเป็นพระมหาจักรพรรดิไปรบใครก็ต้องชนะไม่ต้องรบประมองด้วยสายตาเขาก็ยอมแล้วนี่ท่านเก่งขนาดนี้ใครก็ตามเดินได้ประสบตาที่พระเจ้าโศกมองดูอยู่มันจะอ่อนไปทั้งตัวมันกลัวทีนี้ท่านก็เลยว่าเอาอย่างนี้มหาบพิตรจงมานั่งข้างหน้าแล้วให้ประชาชนทั้งหลายเขานั่งอยู่ข้างหลังพระสงฆ์ในกองไฟฟ้าอนาประชาราชเขามีบุญน้อยวาสนาน้อยให้เขานั่งข้างหลังไปตั้งแต่เกิดมาพระเจ้าโศกไม่เคยนั่งสมาธิเลยเคยนั่งแต่หลังช้างเคยนั่งแต่หลังม้ามีแต่คนหุ้มคนห่อแห่แหนแต่วันนี้ให้มานั่งสมาธิแต่มาให้นั่งข้างหน้าด้วยตาสีตาสายายมายายมีชั้นรากหญ้าชั้นรากหญ้าให้มานั่งอยู่ข้างหลังผู้คนเหล่านั้นก็มาเมื่อมาแล้วพวกนั้นจะพลิกก็ไม่กล้าพลิกจะเดินไปเดินมาไปหาเคี้ยวหมากไปหาสูบยาก็ไปไม่ได้กลัวไปเจ้าตัวกระบอกดูคนนั่งยุบจะพลิกก็ไม่กล้าพลิกตายเดี๋ยวพระเจ้าสอมองไม่เห็นจะหมอบกระแตเขาอ่อนขาอ่อนสุดห่วงเมื่อกล้าทิ้งนั่งเฉยเกิดขันติออกมาหรือว่าอนุโลมมีขันติขันติด้วยการอนุโลมตามสถานการณ์แต่ทีนี้ด้านพระเจ้าสอไม่กล้าทิ้งเหมือนกันไปปวดขาจะตายปวดหลังไปเอาตายตายเคยมาบุคคลเดินดังลุกดังร้อนมากพอดียากเกินแต่เกิดมาจะไม่เคยทรมานทรกรรมถึงขนาดนี้เลยตาสีตาสาเหล่านี้ทำไรทำนาดังสู้พานหน้าสู้ดินหลังขดหลังงอมันน่าจะพลิกก่อนแล้วมันไม่พลิกเลยอายพระเจ้าทรงอาประชาชนประชาชนก็กลัวพระเจ้าทรงตื่นกันอยู่ทั้งคืนนั่งอยู่ทั้งคืนไม่กล้าพลิกไม่กล้าเดินไปเดินมาพระเจ้าอโศกก็อายประชาชนน้อยเนี่ยเขาเลยทุกข์ยากยากหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหาอยู่หากินหลังขดหลังงอมันแทนที่จะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมากกว่าเรามันไม่พลิกเลยเราจะโง่ตาทำไมคนเดียวเราเราก็ต้องนั่งต่อไปกาดเชี่ยวกับฟังอยู่แต่หัวค่ำไปถึงสี่ทุ่มไม่ได้พลิกปฐมยามต้องใช้ขันติมีระดับนะครับฟังให้ดี